imos falar de un motivo que usa todo o mundo, como son as alcuñas, os apodos, alcuñas relativos ao mar, porque hai moita xente, moitos alcuñas aquí, hai un que non sabe como se chama o nome, pero por conta polo caramuso se sabe quen é. De peixes de mar así hai moitos, rinchas, fanecas.
Sabes que é o periodista dese nome? Quen son os periodistas? Son os mesmos rapaces.
Sí.
Os mesmos rapaces.
Sí.
Nos ponemos o nome que nos dan a pila.
Sí, sí.
Os sábados. Os sábados o nome que daba con xa xa. Moita vez non falta o manote.
Sí.
O
coso, os sordos e o que tuveras.
A mí sempre me chamaron Pepe de Fanico. Pepe de Fanico.
E o abuelo tamén era Pepe, ou era o coso de Fanico.
É?
De onde vean, non sabe?
Quién sabe, porque o abuelo se había moitos fanicos aquí.
Sí.
Villaverdes. Villaverdes sí. Había moitos. Pero Fanico era moxe de Fanico. Era Manuel de Fanico, e tío Manuel, e de eu.
Porque Fanico, eso... Como se originou ese...
En
esa cuña, non sei...
Nunca pasa a saber, te lle preguntado ao abuelo... De onde ven ese nome Fanico?
Sí, sí.
A abuela tinha concesión a Chasca.
Chasca?
Ese que vinha da Casanova. O apoio vinha da Casanova, estaban ali en 3 ou 4, así que ese nome era certo, non? Vinha para o sector. Porque antes vivia lá na Casanova, lá xa está, nesse morroixe de
ali. Sí, xa sei onde. Eu... Sabe, acordase a cuñas relativos ao mar, a nombres de peixes, como o caramuso, non sabe por que puseron o caramuso, non?
O caramuso porque vende o nome dos pais.
Ah. Si, sí, dos pais.
Vende
o nome dos pais. Si, dos pais, si, moito deve ser, dese claro.
O caramuso sempre iba por as pedras.
Si.
Como iba por as pedras, moitas veces me llamara aí.
Si.
Iba a coñer ese caramuso, dese así, ficaba así.
Que? E aí puseño o nome, así, por...
Claro.
E a rincha... Que aquí?
Os da rincha, eh?
Os da rincha. Hai rinchas, hai fanecas tamén. Ali na canesa, arriba na...
A faneca, sabes, cando puseron nome. A faneca puseron nome porque é da grande.
Sí.
É moi espatilada, non?
Moi ancha, moi...
Moi espatilada.
Sí.
No, era alta, non?
Sí.
Pero moi delgada, mira.
Sí.
É moi xa miña faneca. E a todos os fillos, pois,
non?
Ese nome público.
Sí.
Ese nome son nobres, pero non, que poñeu son como outro.
Sí, sí, por iso.
E xa leía, onde vos xa as nobres,
non? E que outros nomes acordase, outras alcuñas, se acorda por aí? O casón?
O defunto de parada.
Sí.
Chegou ao hotel dos barcos de máquina.
Sí.
Bueno, trabalharon, pasou o tempo, e vendeu un barco. Para Vigo, non lle vendeu. Pagou deudas de carbón, xa comestibles, e iso, pois, apodouse de no vendedor, porque era o que tinha deudas, e poder o que vendía o pescado. Então vendeu para cá, e no barco vinha andando por mar, só estaba moltes anos en Cangas.
Sí, é como que me puseram.
O roubado. O roubado en Cangas.
Cangas era moi propenso, xa iso.
Forasteiro que entraba en Cangas, así de barco, de mar, a todos voltes a volta. Entrou outra vez, outro barco que chamaba, me puseron coa a ele.
Coa a ele do barco?
Porque ele não estava muito de papo.
Muito de papo. Chamava coa.
É, pá.
Assim que não eram somente as pessoas, também os barcos de punha a cunha.
O mesmo barco. Passamos os rapazes, rapazes. Do vendedor, esse rapaz do vendedor, que é o vendedor que está aqui, que morreu do irmão, e atrás apareceu morto na casa.
De quem me disse?
Do vendedor.
Vendedor?
O vendedor era um filho de Martínez, então se disse Martínez do Casal.
Não me deu conta aqui.
Escutava o Manolo, cantava aqui. Pois é, esse homem tuvo a graça de... Tener uma mãe inútil.
Sim.
Ele sai de pequeno, só começar a andar, começaram com uma nota,
É,
uma nota. Uma nota, e quedou tú me arreglo. No te pones a...
Sí, sí, pues que...
Se queda grabado.
Si te pones a mí, a veces es peor.
Da esa cosa de edad, yo se tiñó barco, completamente en movimiento. Tú subo un poco a red de odio, de comercio, compré y dices, bueno, ahora te mando un nuevo pueblo y espero que muera. Efectivamente, mandaron un lugar y decirle, ¿para qué esta ropa, esta red? Es para saber recibir.
Ni hierro, sí. Nadie conocía. Por nada de Villaverde, nadie.
Sí, sí, yo también pusiera Pepe de Fanny.
Pepe de Fanny, sí. Todos esos. Todos conocen todo el mundo. ¿Te acuerdas, sí, de más casos? Alguien que llame un casón.
¿Cómo?
O casón. No hay ningún que llame un casón o casona.
Es un nombre de casar.
¿De casar?
Casado.
É un motivo sempre que chamaban, non?
Todo.
Todo. E a chincha?
E chincha,
mira. De peixos de mar, a quen chamaban a faneca ou a faneca, a sabenlla, non?
A sabenlla, sí, a sabenlla. O... A sabenlla, pero... O que xa era así.
Pero alguma persona chamaban e puseronlle de alcuña a sabenlla, non? Por aquí, por mo... Non, non sabe.
O Sabenlla era un país destes, todos que se tiñe. Como se tiñe primeiro, que era os abuelos dos Caramusos.
Os abuelos dos Caramusos eran os Sabenlla.
Eran os abuelos de Caramusos.
E Lorchos, o Serrans, algo así, non conoce máis alcuñas, non?